Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Evropska unija zakazala nastavak dijaloga za juni. Kurti potvrdio da dolazi. Bivši šef srpske policije negirao krivicu u saslušanju pred tužilaštvom. Kolektivni imunitet na COVID u Evropi najkasnije do avgusta, najavljeno iz BioNTech-a. Evropski parlament COVID potvrda na 12 mjeseci, a ne pasoš. Kina lansirala glavni modul svoje prve stalne svemirske stanice koja će dugoročno moći da prima astronauta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti u Crnoj Gori poslije više najava počinje masovna vakcinacija protiv COVID-a nakon što stigne 200.000 Sinopharm doza. Ministarka zdravlja Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović.
Najvažnija informacija sa ovoga presa danas za sve građane i građanke Crne Gore jeste da 201.200 kineskih Sinopharm vakcina nalazi se na putu za Crnu Goru. Iz Pekinga su krenule 28. aprila i 1. maja stići će na naš aerodrom.
Čućete i kako je kanton Sarajevo u Bosni i Hercegovini najavio da će od 30. aprila pokrenuti aplikaciju na koju će se moći prijaviti vakcinisani protiv koronavirusa. Time će imati takozvani COVID pasoš radi lakše kretanja i van granica Bosne i Hercegovine. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bivši ministar policije i aktualni ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović negirao je tokom saslušanja u tužilaštvu u Beogradu umješanost u vraćanje blindiranog automobila jednom od članova kriminalnog klana Veljka Belivuka. Ovo je novinarima prenio advokat Branislav Tapušković, koji je prisustvovao saslušanju. Stefanović je iskaz dao kao svjedok u istrazi protiv nekadašnjeg rukovodioca u ministarstvu policije Gorana Papića. Više u prilogu Ive Martinović.
Novinari su uzalu čekali Nebojšu Stefanovića ispred tužiloštva u Beogradu. Izbegao je glavni ulaz i na saslušanje ušao kroz garažu, kude je i napustio Palatu pravde. Šta je tužiocima rekao, medijima je prenio advokat osumnjičenog nekadašnjeg visokog policijskog rukovodioca Gorana Papića, koji je i tražio saslušanje ministra.
Ministar Stefanović je osporio sve ono što su svedoci govorili, a to su visoki policijski inspektori o tome da postoji jasna dokumentacija o načinu na koji je vraćeno vozilo. Ministar Stefanović o tome nije ništa znao, iako je u to vrijeme bio ministar policije.
Rekao je advokat Branislav Tapušković.
Čak nije znao i ni ko je izdao naredbu za vraćanje vozila, a to nije bio, to mogu da vam kažem, onaj koga ja branim. Shvatite ovo kako god hoćete.
Njegov klijent, Goran Papić, osumnjičen je da je u aprilu 2020. naredio policijskim službenicima da se blindirani automobil vrati neimenovanoj osobi od koje je oduzet. Iako policija nije saopštila kome je vraćen auto, mediji i advokat su preneli da se radi o Marku Miljkoviću, saradniku Veljka Belivuka. Belivukova grupa, čiji su članovi nedavno uhapšeni, sumnjiči se za najteža dela, ubistva, otmice, iznude i trgovinu drogom. Advokat Tapušković je svoj predlog za saslušanje ministra kao i načelnika uprave kriminalističke policije Dejana Kovačevića obrazložio time da je Goran Papić postupao po njihovim nalozima.
Ministar Stefanović je pozvan danas da da svoje mišljenje jer ja smatram da je nemoguće, to je moj poriv branački, da je nemoguće da on ništa nije znao, zna se ime i prezime policajca koji je izdao naredbu, ali nije Papić Goran. On je dalje jedan od načelnika vrlo na visokom mjestu u policiji. Nemojte me sada da vam govorim imena i prezimena, mene i prezimena ne interesuju. Nije Goran Papić, koji je jednostavno žrtva manipulacije da bi se prikrile mnoge druge stvari u odnosu na blindirana vozila koja su šetala po ovom gradu, a da nisu na valjan način kontrolisana.
Nebojša Stefanović je visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke koju vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Bio je ministar policije u dva mandata, a od oktobra prošle godine je na čelu Ministarstva odbrane. Spekulacije da je povezan sa kriminalnom grupom komentarisao je i predsjednik Srbije.
Niti bih pomislio, niti mislim da je on uvezan u to. Govorimo o organizovanom kriminalu. Ja njemu zameram pre svega na objektivnoj odgovornosti.
Rekao je Aleksandar Vučić 18. marta za RTS. Oglasio se i nekoliko dana kasnije posle vesti da će Stefanović biti saslušan.
Ja sam bio u više predmeta saslušavan, te ništa nije strašno što će biti saslušan i Stefanović i bilo ko drugi. Svaki put kada ste u nekom predmetu pomenuti, u redu je da vas sasluša i tužilaštvo i policija i ne vidim tu bog zna kakav problem. Za mene važnije kako će da obavlja svoj posao kao ministar odbrane.
I Vučić i drugi državni zvaničnici najavili su ranije da, kako su rekli, neće stati dok se ne utvrde veze Belivukove grupe sa državom. Veljko Belivuk označen je kao vođa grupe koja je u Srbiji funkcionisala kao deo crnogorskog kavačkog klana. Uhapšen je 4. februara u Beogradu i od tada je u pritvoru sa još 20 osumnjičenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o informacijama iz svijeta, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden uputio je Amerikancima poruku nade i ekonomskog preporoda u svom prvom govoru prije zajedničkog zasjedanja Kongresa dok se nacija izvlači iz razorne pandemije koja je prouzrokovao koronavirus. U obraćanju 28. aprila Joe Biden je predstavio dostignuća svoje administracije, među kojima je na prvom mjestu vakcinacija protiv smrtonosnog virusa koji je ubio više od pola miliona Amerikanaca. Proces vakcinacije predsjednik SAD je opisao kao jedno od najvećih logističkih dostignuća u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Vakcinišite se, uzmite vakcinu, dostupne su, poručio američki predsjednik u obraćanju članovima Senata i predstavničkog doma Američkog kongresa, dodavši da će u prvih 100 dana njegovog mandata biti dato 220 miliona vakcina. Međutim, rekao je da vlada mora učiniti više kako bi podigla zemlju na noge i osigurala da vodi svijet u narednim decenijama, predstavljajući svoj plan potrošnje za infrastrukturne projekte. Biden je izložio detalje svog američkog plana u iznosu od 2,3 milijarde dolara za zapošljavanje tokom obnove državne infrastrukture, uključujući tehnologiju, čiste energije, vodu i transport. Amerika ponovo kreće naprijed i ne možemo sada da se zaustavimo. Takmičimo se sa Kinom i drugim zemljama da pobjedimo u 21. vijeku, rekao je naciju uoči svog 100. dana na vlasti.
Što se tiče Rusije, znam da to zabrinjava neke od vas, ali bio sam veoma jasan sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da nećemo tražiti, izvinite, eskalaciju, ali njihove akcije će imati posljedice ako se ispostavi da su navodi tačni. Tako da je naš odgovor direktno proporcionalan u odnosu na rusko mešanje u naše izbore i cyber napade na našu vladu i kompanije. Uradili su obe stvari i rekao sam im da ćemo im odgovoriti na to. I hoćemo. Ali također možemo sarađivati kada je to u našem zajedničkom interesu. Sarađivali smo oko produženja ugovora novog starta o nuklearnom naoružanju, a radimo isto i po pitanju klimatskih promjena. Ali Putin shvata da ćemo mi odgovoriti.
Ankete pokazuju da više od polovine Amerikanaca odobrava posao koji je Biden do sada radio, ali očekuje da će se njegova administracija u Kongresu suočiti sa dugotrajnom borbom. Najteža borba bit će u Senatu koji je podijeljen pola-pola između Republikanaca i Demokrata.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Više od 200.000 doza anti-covid vakcine Sinopharm kineske proizvodnje stiže u Crnu Goru 1. maja, kada će po tvrdnjama zdravstvenih čelnika početi dugo najavljivana masovna imunizacija protiv koronavirusa. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Kontingent od više od 200.000 kineske vakcine 1. maja dolazi u Crnu Goru, a brzo se očekuje i dolazak ruskih vakcina. To je na današnjoj preskonferenciji, saopštavajući nove epidemiološke mjere, kazala ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović.
Dakle, masovna vakcinacija započeće u očekivanom terminu i očekujemo da će odziv građana biti, biti dobar.
Prema njenim riječima, u Crnoj Gori i dalje ostaju na snazi ranije mjere zabrane međugradskog saobraćaja vikendom, dok policijski sat se ukida samo za noć između subote i nedjelje. Ostalim danima ostaje na snazi. Ministarka je ponovila da granice Crne Gore ostaju otvorene za državljane Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, Rusije, Bjelorusije i Ukrajine, koji u Crnu Goru mogu ući bez PCR testa. Od jutra, kako je rekla, novi režim i prema Mađarskoj.
Da naši državljani, po pravilu reciprociteta sa državljanima države Mađarske, mogu slobodno da putuju između ove dvije države uz test, odnosno potvrdu o vakcinaciji, koja će biti validna bez obzira kojom vakcinom su vakcinisani. Također, za razliku od prethodnog perioda, država Mađarska priznavaće PCR testove koje naši državljani ili njihovi državljani ili bilo koji drugi urade u državi Crnoj Gori.
Trenutna epidemijska kriva u Crnoj Gori pokazuje najbolji nivo od septembra 2021. što je rezultat poštovanja epidemioloških mjera i veoma važno za predstojeću turističku sezonu, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Po broju novo oboljelih, Crna Gora je, kako je rekao, trenutno u boljoj situaciji u odnosu na države regiona, Srbiju i Hrvatsku.
Što se tiče nekih, ajde da kažem, konkurentskih turističkih destinacija, vidimo da Crna Gora tokom cijelog aprila mjeseca bolje stoji po pitanju broja novo oboljelih u odnosu na Kipar, Tursku i Hrvatsku, vrlo blizu Grčkoj, Italiji i Španiji.
Galić inače pozvao građane da se odazovu u predstojećoj masovnoj vakcinaciji.
Jer je ona jedno oružje s kojima možemo da uz poštovanje mjera pobjedimo ovu pandemiju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pad nataliteta i brzo starenje u najmnogoljudnijoj zemlji na planeti mogli bi da se odraze na napredak ekonomije Kine, ali i da povećaju pritisak na Peking da relaksira politiku kontrole rađanja i brže pomeri starosnu granicu za odlazak u penziju, pišu svetski mediji. Kina se sprema da prijavi pad broja stanovnika, prvi u poslednjih 5 decenija, posle popisa čije je objavljivanje prolongirano zbog osetljivosti pitanja i usaglašavanja vladinih odeljenja o mogućim implikacijama, navodi list Financial Times pozivajući se na svoje izvore. Očekuje se da će poslednji kineski popis, koji je završen u decembru, ali koji tek treba da bude objavljen, prijaviti ukupan broj stanovnika te zemlje na manje od 1,4 milijarde. Pad broja stanovnika, mogao bi da ocenjuje taj londonski list, bude veliki danak najvećoj azijskoj ekonomiji, što bi uticalo na sve, od potrošnje do brige o starijima. Priznanje pada broja stanovnika moglo bi da poveća pritisak na Peking da promeni politiku planiranja porodice i da podstakne parove da imaju više dece, ukazuje Reuters. Kina je 2016. ukinula višedecenijsku politiku jednog deteta u nadi da će povećati broj beba, zamenivši tu meru politikom dva deteta. Tada je također postavila cilj da poveća brojnost svog stanovništva na oko 1,42 milijarde do 2020. sa 1,34 milijarde u 2010. Međutim, naglašava Reuters, natalitet je nastavio da opada. Nedavni radni dokument Narodne banke Kine pokazuje da su kreatori politike sve zabrinutiji da bi uspon zemlje mogao da bude osujećen demografskim faktorima, piše časopis Forbes. Centralna banka pozvala je Peking da ukloni ograničenje broja dece koju porodica može da ima i zalaže se za politiku koja ohrabruje troje i više dece po porodici. Manji broj ljudi znači manji rast potrošnje i veći pritisak na bruto društveni proizvod zemlje, ukazuje Forbes, dodajući da manji broj radnika također znači manje sredstava za penzije, zdravstvo i druge socijalne usluge. Narodna banka Kine procenjuje da će teret starenja dovesti do toga da će vladini penzioni rashodi skoro utrostručiti svoj udeo u BDP-u, pa je razumljiv strah mlađih radnika koji su primorani da snose troškove penzije i zdravstvene zaštite za sve veći broj starih osoba. Kina je u pokušaju da se pozabavi jednim od najurgentnijih pitanja u zemlji prošlog mjeseca saopštila da će postepeno pomerati zakonsku starosnu granicu za odlazak u penziju u narednih 5 godina, piše New York Times. Ideja je međutim duboko nepopularna. Kineska vlada odustala je od prethodnih napora da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju 2015. suočena sa sličnim negodovanjem. Ovog puta izgleda da je rešeno da promeni standard koji je, kako navodi američki list, postavljen sredinom prošlog veka kada je očekivani životni vek bio dosta niži. Uz pad nataliteta očekuje se da će više od 300 miliona ljudi, odnosno oko petine stanovništva, do 2025. imati preko 60 godina. Rezultat je, zaključuje New York Times, ono što stručnjaci nazivaju ozbiljnom pretnjom kontinuiranom ekonomskom rastu Kine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Kanton Sarajevo u Bosni i Hercegovini najavio je da će od 30. aprila pokrenuti aplikaciju na koju se prijavljuju vakcinisani protiv koronavirusa. Kako prenosi Lela Omeragić-Ćatić, time će imati takozvani COVID pasoš radi lakše kretanja i van granica Bosne i Hercegovine. Sarajevski kanton ukupno je do sada upotrijebio 12.800 vakcina koje su primile osobe starije od 75 godina i zdravstveni radnici, a Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka jer je zdravstveni sistem podijeljen na 2 entiteta, odnosno 10 kantona u federaciji.
Kanton Sarajevo najavio je da pokreće aplikaciju putem koje će se moći prijaviti svi građani koji su se vakcinisali u ovom kantonu i van njega. Aplikacija će biti dostupna na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja, a kako navodi koordinator svih aktivnosti između javnih zdravstvenih ustanova, doktor zdravstvenih nauka Ademir Spahić, kanton Sarajevo je prvi u regiji koji će imati COVID pasoš.
Mi smo prvi u regionu sa ovim pasušom i startali. Znate, sve u sistemu osiguranika, domicilnog kantona, kad su vakcinsani, s kojom vakcinom, prva, druga doza. Bitno je naglasiti da svi i oni koji se nisu vakcinsali u kantonu Sarajevo će se moći prijaviti i dobiti ovaj COVID pasoš i naravno svi koji su vakcinsani u kantonu Sarajevo.
Istovremeno, Agencija za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine obavijestila je Ministarstvo civilnih poslova kako imaju tehničke mogućnosti da naprave aplikaciju putem koje će se izdati potvrda o vakcinisanju. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz tog ministarstva, intencija je da se na nivou države kreira jedinstven dokument kako bi se stanovnicima države omogućilo nesmetano kretanje izvan BiH, a koji bi bio usaglašen sa dokumentima zemalja članica Evropske unije. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Arif Nanić za naš radio osvrnuo se na pitanje aplikacije za COVID pasoš koja će biti pokrenuta na nivou kantona Sarajevo.
Sad vjerovatno Evropska unija, države članice Evropske unije neće priznavati 10 certifikata da to rade kantoni i tako dalje. To su sad pitanja koja su sve otvorena i koja se moraju rješavati. Najbolje bi bilo da to bude da to radi jedna državna institucija, da to izdaje eventualno entitetska ili jedna institucija koja će, čiji će dokument važiti da prelaze granicu. Ali to je sad stvar da mi u narednom periodu, dok Evropska unija ne usvoji takav dokument, stvarno riješimo ta otvorena pitanja.
S druge strane, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje Goran Čerkez smatra da je ovdje riječ o tehničkom pitanju te da nema kolizije između nivoa vlasti, jer je najvažniji set podataka koji bude tražila Evropska unija, odnosno zemlje članice, te da to bude usaglašeno.
Nije u nikakvoj koliziji. Kanton Sarajevo kroz svoju putovnicu će imati podatke isto koje će imati Evropa. Da li ćemo mi imati na isti način regulisano nas od strane države? Pa vjerovatno ćemo imati, jer će vjerovatno država morati na kraju prijavljivati kako izgleda njihov dokument, verifikovati ga i ostalo. A najvažnije u ovom trenutku da imamo podatke svih vakcinisanih, a da li će biti na nivou kantona, da li će biti na nivou entiteta ili na nivou države, to su isključivo tehnička pitanja i pitanja koja budu zavisno od toga šta države budu tražile.
Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je aplikacija koju je razvila firma Medit bila besplatna, kao i sve druge aplikacije u vezi sa COVID-om, a koje su rađene za potrebe tog zavoda. Također nam je rečeno da je objavljena aplikacija za prijavu građana koji su se vakcinisali u Srbiji ili negdje drugdje van države, a za sada je prijavljeno 1500 građana. Inače, na području Federacije BiH do sada je vakcinisano preko 49.000 ljudi, od čega najviše u kantonu Sarajevo nešto više od 15.000, a u Republici Srpskoj Hrvatskoj prvom dozom vakcinisano je više od 39.000 građana, a revakcinisano skoro 20.000, podaci su nadležnih zdravstvenih entitetskih institucija. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o broju vakcinisanih građana, jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lila Omeregić-Ćatić.
Umjesto moderne bolnice sa heliodromom, mještani opštine Gračanica kod Prištine će dobiti stambene zgrade za socijalno ugrožene slučajeve. Izgradnja ove bolnice, koja je trebala da bude izgrađena na 7000 metara kvadratnih sa 12 operacionih sala i heliodromom, počela je prije 10 godina, ali do danas nije završena. Akteri u ovoj priči navode različite razloge za ustavljanje radova na izgradnji bolnice u Gračanici, a za koje je vlada Kosova trebala da izdvoji 4 miliona evra. Više donosi Sandra Cvetković.
Nenad Rašić, bivši ministar za rad i socijalna pitanja u vladi Kosova, navodi da je još 2009. godine iz budžeta izdvojeno 3 miliona evra i tvrdi da su ta sredstva 2010. počela da se uplaćuju, kada je i postavljen kamen temeljac za izgradnju bolnice.
U 2011. godini je taj budžet nije bio ispoštovan. Po zahtjevima opština su budžeti bili preusmereni ne na bolnice, nego na nešto drugo. To je onaj deo koji mi je, da kažem, ono nedostaje. Ne znam šta su razlozi bili, ili ti ne mogu da se setim šta su razlozi bili, iako je nama to bio prioritet tada u vladi, odnosno i na lokalu, bar verujem tako, da bolnice bude napravljene, jer su bili dizajnere na način da ono pokriju usunečenu celu teritoriju Kosova, pogotovo na jugu, da bi mogli da se brinu o svim građanima, odnosno građanima pred svega nevećinskim.
U vreme početka izgradnje bolnice u Gračanice sredstvima vlade Kosova, gradonačelnik Gračanice je bio Bojan Stojanović iz redova Samostalne liberalne stranke. Na lokalnim izborima 2013. godine pobedio je Branimir Stojanović iz Srpske liste. On je potom lokalnim medijima rekao da je neverovatno da neko izgradi toliki objekat, a da ne uradi analizu i podlogu tla, da li je dovoljno stabilno. Srećom, nakon analize koju smo uradili, ustanovilo se da je područje stabilno i da neće biti te vrste opasnosti da objekat naleže ili da se nešto desi, rekao je tada Stojanović, ali radovi na izgradnji bolnice ipak nisu nastavljeni. Na čelu opštine Gračanica ubrzo dolazi i novi gradonačelnik iz Srpske liste, Vladeta Kostić, koji je tvrdio da vlada Kosova nije uplatila potreban novac za izgradnju bolnice. Sa druge strane, iz Ministarstva financija vlade Kosova kažu da je izgradnja bolnice u Gračanici dogovorena 2012. godine na usmenom sastanku između tadašnjeg ministra financija Bedri Hamzi i gradonačelnika Gračanice Bojana Stojanovića. Kasnije je napravljen i ugovor da se u periodu od 2012. do 2015. godine uplati iznos od 4 miliona eura za projekat izgradnje bolnice u Gračanici. Tender je raspisan, projekat je započet 2012. Vlada je uplatila te godine u tri navrata iznos od milion eura. Međutim, komisija koja je nadgledala radove je prijavila neke nepravilnosti i odstupanje od projekta, tako da je projekat završio u Agenciji za korupciju i bio blokiran više godina, navode za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva financija i dodaju da je kasnije došlo i do van sudskog poravnanja između opštine i preduzetnika koji je izvodio radove u iznosu od 1.200.000 eura. Na tome je ovaj projekat i ostao, podlače iz Ministarstva financija. Aktualni gradonačelnik Gračanice Srđan Popović nije mogao da precizira zbog čega se radovi na izgradnji bolnice ne nastavljaju uz navode. Ja sam zatekao takvo stanje, ono što ja mogu da kažem je da smo odlučili da bolnicu gradimo iznova. Ali gradonačelnik Popović ima plan i za objekat u kome je do sada već trebala da bude moderna bolnica.
Imamo plan, s tim što je to sad još na nivou ideje, to će sigurno biti pretvoreno u stambeni prostor. Bolnica će krenuti sa izgradnjom, ja mislim, veoma brzo. Ono što mogu da kažem je da je trenutno u toku izrada projektne dokumentacije, sredstva su obezbeđena i ono što je na nama je da jednostavno sačekamo da se to sve u okviru mogućnosti, da, znači, kad budemo krenuli sa izgradnjom bolnice, da to bude kako treba po zakonu i da jednostavno budu ispoštovani svi uslovi, jer je sam izgradnja bolnice veoma, da kažem, zahtevno pitanje i jednostavno krucijalno, da kažem, za našu opštinu.
Izgradnju nove bolnice u Gračanici sredstvima vlade Srbije najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Najpre je rečeno da će za izgradnju te bolnice biti izdvojeno oko 2 miliona evra da bi krajem 2020. godine rekao da će država Srbije izdvojiti 6 miliona evra za izgradnju nove bolnice u Gračanici. Inače, zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se 16. maja održava prvi krug lokalnih izbora. Manjine na tim izborima imaju važnu ulogu što izborom svojih predstavnika u predstavnička tijela, što izborom svojih zamjenika župana, gradonačelnika i načelnika opština tamo gdje pojedina manjina živi u značajnijem postupku. Istražili smo kakva je situacija sa srpskom manjinom na izborima u Vukovaru, Glini i Kninu. Iz Zagreba se javio Enis Zević.
Za nešto više od 14 dana na lokalne izbore u Hrvatskoj izići će i predstavnici nacionalnih manjina. Njihovi predstavnici u lokalnoj i regionalnoj izvršnoj predstavničkoj vlasti mogu biti snažna poluga ostvarivanja manjinskih prava i poboljšanja položaja manjinskih zajednica. Vukovar je na političkoj karti Hrvatske neuralgična točka što se tiče položaja srpske manjine, pogotovo otkako je tamo ranije HDZ-ov, a sada nezavisni gradonačelnik Ivan Penava. Glavna politička stranka srpske manjine u Hrvatskoj, SDSS, je za zamjenika gradonačelnika iz redova srpske manjine kandidirala šefa svoje gradske organizacije Srđana Kolara. Prvi prioritet bit će nam rad s mladima, kaže Kolar za naš program.
Jer bili smo svjedoci svih ovih dešavanja u gradu Vukovaru, međusobne nekomunikacije, netolerancije i nažalost i sukoba. Mi imamo tu direktne izravne kontakte koje će pomoći da mlade usmerimo u smjer sporta, a svakako da osnovimo jedan centar mladih koji će imati za osnovni zadatak da skuplja, okuplja svu omladinu grada Vukovara, nebitno na ime i prezime, odnosno na naciju i veru.
Prioriteti će biti i socijala i privredni oporavak, pogotovo u suradnji sa tvrtkama iz Srbije, koje je Vukovaru odmah preko mosta, najavljuje Kolar. U Vukovaru se na tu funkciju kandidira i dosadašnji zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković kao kandidat Demokratske stranke Srba. U Glini, teško pogođenoj potresom krajem prošle godine, SDSS kandidira svoju aktivisticu Bojanu Matijević, koja je završavanje studija veterine zamijenila radom na terenu pomažući stradalima u potresu. Njoj će se suprotstaviti dosadašnja nezavisna zamjenica gradonačelnika iz redova srpske manjine Branka Bakšić-Mitić, koja je također angažirana na terenu u pomoći stradalima i koja za naš program kaže:
ja planiram i dalje radno, moj cilj ovo je obnova, znači, od posljedice potresa.
Vi ste bili rekli da nikakve pomoći vi de facto od struktura vlasti u gradu Glini niste imali, pa eto opet idete kandidirati se za istu funkciju.
Pa idem, znači što, sad ove godine znači nema više zamjenika iz većinskog naroda, znači ja ću biti izravno zamjenik gradonačelnika i ja se nadam da će ovaj put biti suradnja bolja ako pobjedimo na izborima.
SDSS je u Kninu napravio veliki iskorak i njihova saborska zastupnica Anja Šimpraga kandidirat će se uz potporu socijaldemokrata za gradonačelnicu Knina, što je prvi put od rata da se za tu funkciju kandidira netko iz redova srpske manjine. Mi i SDP možemo biti pokretač razvoja u Kninu, kaže ona za naš program.
Posljednje 4 godine i posljednjih 20 ne može niko reći da se nije napravilo ništa. Radilo se, svako je radio koliko je vjerovatno mogao, ali mi smatramo da se može i puno više.
Pobjedili, prioriteti će biti ojačati okolna sela poticanjem poljoprivrede i seoskog turizma, omogućiti dostupan javni prijevoz na cijelom području grada i omogućiti kvalitetnu socijalnu uslugu svima. Ona vjeruje da će ući u drugi krug. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Ase Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta je kolika je snaga opozicije u Srbiji. Sagovornici su bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda i Filip Balunović, saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Bilo je riječi o tome zašto postoje tolike trzavice među liderima opozicije. Da li su u pitanju programske razlike ili sueta lidera, zašto se političke stranke u Srbiji sve više dijele umjesto da se ujedinjuju, zašto opozicija nije u stanju da se dogovori o zajedničkoj platformi i zajedničkom predstavniku za pregovore sa vlastima o izbornim uslovima, kao i zbog čega je jedan dio opozicije protiv posredničke uloge Evropske unije u tim pregovorima. Sagovornicima je postavljeno i pitanje ko bi mogao da izvrši pritisak na Vučića da pristane na fair izborne uslove. Razgovaralo se i o tome u kojoj mjeri Vučićeva vlast guši opoziciju i radi na njenom slabljenju. Poslušajte da li je Vučić pored opozicije uspio da uguši društveni život u Srbiji, te da li bi Marinika Tepić, potpredsjednica Stranke slobode i pravde, koja svakodnevno hrabro otkriva korupciju u vrhu vlasti, bila najbolji protiv kandidat Vučiću na predsjedničkim izborima. Bilo je riječi o tome da li bi nedavni masovni ekološki protest u Beogradu mogao prerasti u politički pokret, kao i o tome da li će Vučić, ukoliko opozicija ostane slaba i podijeljena, vladati koliko bude htio. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko razjedinjena. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku i Filip Balunović, politikolog i saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Gospodine Popoviću, zašto postoje tolike trzavice među liderima opozicije? Da li su u pitanju programske razlike ili lične sujete?
Pa ja mislim da svi već znaju odgovor na to pitanje, a ne treba to da nas raduje što smo toliko pametni da možemo sigurno da kažemo da su lične sujete mnogo češći razlog za sukobe nego programske razlike. Inače bi ti sukobi, da tako kažem, trebalo da budu srž demokratske političke kulture. Dakle, to da se ljudi sukobljavaju na političkoj sceni, da razmenjuju argumente, da pokušavaju da ubede ljude u svoje viđenje stvarnosti i u nekakav set vrednosti koji sami zastupaju, to je suština demokratije. I mi bismo bili srećni da takve sukobe gledamo i ovdje u Srbiji. Nažalost, pošto u Srbiji je razoren ceo politički sistem, razorena je naravno i politička opozicija, tako da svakako se čini da mnogo, mnogo veću ulogu, nažalost, igraju upravo ti lični sukobi i odnosi koji traju decenijama među ljudima koji vode opozicione stranke. Dakle, sve samo ne programske ideološke razlike.
Gospodine Balunoviću, po vama, da li su u pitanju programske razlike ili lične sujete?
Pa ja se slažem da su u pitanju lične sujete i saglasan sam s tim da se manje više politička borba odvija između nekih ličnosti koje imaju različite interese. Mislim da je za to u dobroj meri zaslužna vlast, međutim u dobroj meri je za to zaslužna i opozicija, kako svojim djelovanjem u proteklih 10 godina, tako i svojim djelovanjem pre toga.
Gospodine Popoviću, a da li se među opozicionim liderima vodi bitka ko će biti lider opozicije?
Pa ponekad deluje da se vodi, mada je to, ta titula je besmislena sama po sebi, dakle ne možete da budete lider nečega što je toliko raznorodno da prosto nema nikakve logike da celu opoziciju strpate u isti koš, a tek nema logike da onda u tom figurativno rečeno mišmašu, dakle u toj jednoj čorbi u kojoj ima svega i svačega, da tražite lidera. Iako nam deluje ponekad da oni stvarno to rade, da pokušavaju više nego da se izbore protiv aktualnog režima, da pokušavaju da se izbore za tu nekakvu lidersku poziciju unutar opozicijne grupacije, teško mi da razumem zašto bi to radili. Dakle, stvarno mislim da ne može niko da bude lider opozicije, ali je to samo po sebi besmislen termin. Ako oni gube vremena, očigledan nonsens kakav je izbor lidera opozicije, onda vam je jasno da politički teško da imaju što da ponude.
Gospodine Balunoviću, da li vi mislite da se u opoziciji vodi bitka o tome ko će biti lider opozicije?
Ono što je karakteristično za naš kontekst u Srbiji jeste da se stvorio taj polaritet, jel, autoritarne tendencije ili autoritarni uslovi stvaraju potrebu za tim binarnim opozicijama, ili si za ili si protiv, i na ovoj strani koja je protiv se pokušava, ja mislim, pre svega da izađe sa nekim ko bi mogao biti dobar protiv kandidata, kandidatke na sadašnjem predsjedniku na sledećim predsjedničkim izborima. S obzirom na to da smo više puta, i to je tačna hipoteza, da se u Srbiji obično velike promjene dešavaju na predsjedničkim izborima, uprkos gotovo simboličkoj ustavnoj funkciji koju on ili ona obavljaju, mislim da bi to moglo da bude i u ovom trenutku slučaj, i verovatno se odvija borba između toga koja će od partija ili nekih grupa na opozicionoj sceni da predloži svog kandidata iza kog će onda stati svi. Ja ne mislim da kandidat za predsjednika, predsjednicu treba bude nestranačka ličnost. Nekako mi je pažnja opala sa ovih mačističkih sukoba političara muškaraca. Tu se baš vidi, ako nemamo političkog sadržaja, kod nas imamo baš dosta testosterona, i onda nije slučajno to što, na primjer, političarka poput Marinike Tepić, sa kojom ja mogu biti saglasan ili ne oko nekih pitanja, nije slučajno da je ona svojim, pre svega radom, ja mislim, angažovanjem, i da budemo potpuno iskreni, hrabrošću, uspjela da zavredi pažnju jednog dobrog dela opozicione javnosti. I ja mislim da bi u toj utrci između testosterona različitih opozicionih lidera, zapravo na kraju bi bilo najoptimalnije to da jedna žena stane na crtu sadašnjem predsjedniku, i mislim da bi ona bila dobar izbor. Ne zato što ovo nacionalno i građansko i sve ove priče koje slušamo mora taj neko da pomiri ta dva, ne mislim da je to nužno, mislim da to može čak i da se ostavi po strani. Neko ko je prepoznat u borbi, neko ko konkretno radi konkretne stvari, pokušava da to predstavi na jedan harizmatičan način što ona radi, mislim da bi to bio optimalan ishod.
Gospodine Popoviću, evo, gospodin Balunović je pomenuo gospođu Mariniku Tepić, i zaista imam utisak da u ovom trenutku od svih opozicionih aktivnosti najznačajnije su akcije gospođe Tepić, potpredsjednike stranke Slobode i pravde, koja uporno razotkriva i dokumentuje korupciju u vrhu vlasti. Mogu li takve akcije da privuku građane na stranu opozicije?
Pa svakako jednim delom mogu, to je ono što je meni interesantno, da je gospođa Tepić praktično izašla u prvi plan, i vi ako pogledate, ona je jedna od retkih lidera, lideki opozicije koja ne govori o opoziciji. Dakle, nju nikad nećete čuti da govori o drugim partijama u opoziciji, da učestvuju u tim besmislenim prepucavanjima o, ne znam, unutarstranački te dijalog, te dve platforme, te tri pregovarača, te više do niko živ ne prati šta se tu tačno dešava, tako da je vam i to dokaz da su ljudi željni političkog, da su željni nekakvog sadržaja životnog. To je ono što meni se bar čini u ovom trenutku i pruža Marinika Tepić. Tako da, apsolutno, ne samo što razotkriva afere, nego prosto pokazuje da ima smisla baviti se nekakvim stvarima koje ljude interesuju, koje su o životne važnosti za ljude. Nije mi jasno kako to ne vidi i ostatak opozicije, ali mislim da to jasno pokazuje put kojim treba ići. Dakle, ne treba se baviti besmislicima koje nikoga ne interesuju i međusobnim nekakvim odnosima, bilo lidera, bilo tih stranaka i pokreta, već prosto treba ljudima ponuditi nekakva rešenja. Zato kažem da je ovo jedan deo. Ja verujem da tu treba još jedan deo, dakle da treba i pored ovog razotkrivanja afera vlasti, fali i taj moment gdje vi nudite nekakva malo konkretnija rešenja. Ta dva u kombinaciji, meni se bar čini da je to nekakva dobitna kombinacija, da je to ono što bi eventualno moglo da zatrese, bar ako ne u prvom trenutku, da sruši režim Aleksandra Vučića.
Gospodine Popoviću, a mislite li vi ovo što kaže gospodin Balunović, da bi s obzirom na priličnu popularnost koju je stekla, gospođa Tepić mogla da bude perspektivni kandidat, odnosno kandidatkinja, da se suprotstavi Vučiću na predsjedničkim izborima?
Pa meni se čini da je ona za sada najprominentnija figura politička i ja se tu slažem isto s gospodinom Balunovićem, ja također navijam da to bude stranačka ličnost, ali mislim da i to deo tog povratka političkog. Nama je to potrebno, mi smo nažalost dopustili ili smo namjerno to uradili da politika postane ružna reč, da ljudi beže od politike. Znate šta, to je veština upravljanja javnim poslom, dakle, to je vrlo važna životna delatnost. Ako svi ljudi koji nešto vrede pobegnu od politike, naravno da će ostati najgori da upravljaju i zemljom i svim javnim poslovima u zemlji. Tako da u trenutnoj političkoj konstelaciji mislim da je Marinika Tepić neko ko očigledno ima prosto velike šanse da bude i predsjednička kandidatkinja, naravno ako ona to bude želila.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko razjedinjena. Sagovornici su Filip Balunović, politolog i saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Balunoviću, da bi opozicija postigla bilo kakav uspeh na izborima, moraju se promijeniti sadašnji nefer uslovi. U tome su saglasni svi lideri opozicijnih partija. Ipak oni ne mogu da se dogovore ni o zajedničkoj platformi za pregovore sa vlašću, niti o tome ko će ih predstavljati u tim pregovorima. Podele su toliko velike da jedan deo opozicije traži pregovore bez učešća stranih pregovarača, dok najveći deo opozicionih stranaka ne želi da pregovara bez posrednika Evropske unije. Gospodine Balunoviću, da li su zbog tako velike razjedinjenosti pregovori onda unapred osuđeni na neuspeh? Jer ako jedni pregovaraju sa evropskim posrednicima, drugi bez, na šta će onda to da liči?
Pa mislim da će to da liči na sve ovo što smo imali prilike da gledamo u proteklim godinama, između ostalog i onaj dijalog na Fakultetu političkih nauka i tako dalje. Ja moram da priznam da ja pripadam ovoj strani, naravno argumentacije su različite s desna i s leva kad se govori o toj medijaciji od strane Europske unije. Ja sam protivnik te medijacije zbog toga što smatram da je ona odraz neokolonijalnih pretenzija. I ne samo to, pretenzije kolonijalne, neokolonijalne, neoimperialističke i tako dalje su nešto čega se nećemo verovatno nikad otarasiti, ali se možemo otarasiti te percepcije o samima sebi kao o nekoj političkoj zajednici koja ne može unutar sebe bez medijacije nekog trećeg da se oko nečeg dogovori. Ja mislim da je suština oko tih razmirica koje postoje među tim opozicionim strankicama i partijicama zapravo to što su oni jako slabi. Svako od njih je statistička greška, manje više, sa izuzetkom jedne ili dve partije. Svi ostali su bukvalno statistička greška. U tu statističku grešku spada i Demokratska stranka koja je nekad bila prominentna. I to je karakteristično, ja vam mogu posvjedočiti o tim nekim procesima, na ovim pokušajima da se uspostavi politička levica u Srbiji, na primjer. I isto tako postoji niz malih organizacija, organizacijica i manje više to je jedan infantilni stadijum u kom ne mogu se ljudi i grupe prebaciti na prostor političko koji ima svoju određenu dinamiku i svoje zakonitosti koje se mogu menjati svakako, ali ne možete da tu letite gerilski. E, slično tako i ove opozicione partije. One su sve toliko nebitne da pokušavaju zapravo da sebi daju na važnosti time što će vući na jednu ili na drugu stranu, ucenjivati, podvlačiti neke crvene linije i tako dalje. Mislim da je to sve ukupno gledajući rezultat jedne opšte političke infantilnosti opozicije u Srbiji. Sa druge strane, vlast se ne može nazvati infantilnom, ali ona je kriminalna. Dobra organizacija može biti politička i kriminalna. U ovom slučaju vlasti u Srbiji to je sinergija dobre organizacije u onom klasičnom mafijaškom i u nekom autoritarnom političkom smislu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću, da li je bolje da pregovori sa vlašću idu uz evropske posrednike ili bez evropskih posrednika?
Pa ja mislim da tu nema baš mnogo izbora, jer bez pritiska Europske unije nema pregovora. Gospodin Balunović je u velikoj meri, rekao bih, u pravu kada govori o tom kolonijalnom pristupu mnogih sa strane, mada nisam siguran da bih Europsku uniju stavio na prvo mjesto tog pristupa. Neke druge velike sile su mnogo otvorenije u tom neokolonijalnom pristupu, ali od prilike do prilike mi pokazujemo da nismo u stanju da sami rešavamo svoje probleme i da nismo u stanju, da prosto čak ni ne pokušavamo da se postavimo kao nekakvo zrelo društvo koje je svesno svih problema, koje je svesno da ima ozbiljne nedostatke, ali koje je prosto spremno da sedne i da razgovara o svemu tom i da rešava te nedostatke. Tako da ja mislim da je u ovom trenutku, u ovakvoj političkoj konstelaciji, ipak više ima pluseva nego minuseva za to prisustvo Europske unije u tom procesu, iako ne očekujem naravno nikakve spektakularne rezultate. Mislim, ovo je jedna od cigala gde vi gradite neku vrstu pritiska, neko sredstvo za pritisak na vlasti u Srbiji, da baš ne postanu potpuno bezobalne u tom svom nasilju i u tom širenju straha i atmosfere straha u Srbiji. Dakle, u tom smislu mislim da ima više pluseva što je Evropska unija tu.
Gospodine Balunoviću, ako ne može Evropska unija, ko može prisiliti vlast da da fer uslove za izbore, da se normalni demokratski izbori sprovedu u Srbiji? Ko je taj ko može toliko pritisne vlast da bi vlast to obezbedila?
Znate šta, ja bi na prvu rekao građan, s tim što kod nas mnogo se energije potrošilo u proteklih 10 godina u toj društvenoj sferi. Bilo je različitih talasa, odnosno protestnih ciklusa koji su se dešavali u prethodnih 10 godina. To je neka vrsta samoobnovljive energije koja se akumulira, što se više akumulira i nezadovoljstvo. Međutim, to 10-20 hiljada ljudi na ulicama i ove metode koje su do sada primenjivane očigledno nisu dale nikakav rezultat, šta više, doprinose tome da se vlast naslađuje, ne znam, od broja građana do smešnih metoda koje primenjuju. Mislim da neka vrsta radikalizacije, odnosno zaoštravanja političkog sukoba koji bi krenuo od ozdo na gore, mislim da u dobrom smeru je išao ovaj, na primjer, ekološki ustanak, kako su ga nazvali, i po brojnosti i po porukama koje su poslali. U svetu politički sukobi imaju raznorazne pojavne oblike i jedino kod nas se misli da ako se razbiju dva prozora da je to ne znam nikakvo nasilje, i to što oni tamo ponavljaju na Pinku i na Happy-u i drže se za glavu i govore o nekakvom nasilju, to ne treba da nas brine uopšte. Ako postoji dobra tekovina zapadnih demokratija, onda je to pravo ne na protest, nego na ozbiljan protest koji neće se završiti samo tako što ćemo nešto da kažemo i dunemo tri puta u zviždaljku. Koji je to tačno metod? Ja privatno imam svoje mišljenje, ali ću ga u ovom momentu zadržati za sebe, ali mislim da neka vrsta radikalizacije je nužna kako bi se ova vlast natjerala da napravi neki ustupak.
Gospodine Popoviću, šta vi mislite o ovom velikom ekološkom protestu, relativno velikom, jer u posljednje vreme nije bilo nekih protesta nakon onih velikih protesta koji su bili krajem 2018. godine, pa potom trajali sve do proleća 2020. Posle toga su se građani nekako povukli, pasivizirali, tako da nije bilo nekih protesta. I mnogo je iznenadio ovaj ekološki protest koji su mnogi nazvali ekološkim ustankom. Kažu da se okupilo blizu 10.000 građana. Da li ekološka pobuna, za koju ima mnogo razloga, jer je u Srbiji sve više industrije koja zagađuje okolinu, da li bi se ona mogla pretvoriti u politički pokret pa da i Srbija dobije jaku partiju zelenih?
Svakako je zanimljiv taj fenomen. Tu ima raznih faktora. Nisu to ljudi prosto koji su preko noći napravili ovo što su napravili. Dakle, to traje već dosta dugo. Godinama traje praktično vrlo efikasna borba za javne resurse i za životnu sredinu, posebno za vode. I mislim da je to, na primjer, jedan od razloga zašto su oni relativno uspešni, i to ste u pravu, ovo je stvarno impresivan broj ljudi imajući u vidu srpske okolnosti. Mislim da je ovo uspelo i zato što oni sami organizatori, pre svega pokret Odbranimo reke Stare planine, ali i drugi neki pokreti, dakle imaju iza sebe neke uspehe. Ipak su to ljudi koji su spasli nekoliko reka, koji su otarali neke ozbiljne investitore sa tih reka, koji su čak primjenjivali metode građanske samoodbrane. Dakle, ja ću vas podsjetiti, oni su vadili ručno te cevi iz tih reka, oni su ležali pred bagjerima. To pokazuje ljudima da im je stalo. Znate, a kad imate nekog kome je stvarno stalo, ko stvarno živi neke vrednosti, onda je lakše da stanete iza njega ili da stanete zajedno sa njim u nekakav jedinstven front. Tako da mislim da je to razlog i da li to ima perspektivu da postane organizovana politička stranka, pokret ili nešto slično, to je već drugo pitanje. Tu nisam baš toliko siguran. Znajući kako idu stvari kod nas, gospodin Balunić je nešto pominjao oko pokušaja da se uspostavi leva alternativa, mislim da bi i ovdje bila relativno slična priča kada je u pitanju formiranje nekakve ozbiljnije političke opcije, ali opet kažem, eto, možda me vreme demantuje i bit ću vrlo srećan, pravo da vam kažem, ako me vreme demantuje i ako Srbija dobije ipak ozbiljnu zelenu političku organizaciju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko razjedinjena. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda i Filip Balunović, politolog i saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Balunoviću, šta vi mislite, može li se ovo veliko ekološko nezadovoljstvo pretvoriti u politički pokret pa da je Srbija dobije jaku zelenu partiju? Imala je do sad neku dosta beznačajnu, ali jednu ozbiljnu kao što ih ima u Evropi.
Pa ja mislim da može, naravno sa tim talasom razvijanja ekološke svesti, periferne zemlje ekonomskog kapitalističkog sistema kaskaju u odnosu na ovaj centralni. To su procesi koji su se dešavali 70. godina prošlog veka. Ja mislim da je dobro, jer se ljudi, počeši od mene samog, preko verujem i svih ostalih koji se interesuju za politiku, da su se umorili malo od tih kvazi političkih tema, od tema u našoj javnosti uopšteno. I ovo su sada neke teme koje dobijaju na značaju, baš zbog ovoga čemu je gospodin Popović govorio, zbog toga što postoji jedan kritičan broj ljudi kome je užasno stalo do tih pitanja. Što iz razloga što neposredno je ugrožena njihova okolina, što iz razloga zašto zaista veruju u zelene politike. Mislim da je nužno da se u Srbiji ta zelena politika spari sa levom politikom, tako da može da se eventualno dogodi kroz određen broj godina nešto nalik na ovo što se događa u Hrvatskoj, a to je ta neka zeleno-leva koalicija, jer levica bez zelenih politika ne može da funkcioniše u 21. veku. Prosto su kontradikcije i ekološke posljedice ovog načina proizvodnje koje imamo već dostigle kritični nivo. Ali s druge strane, zelena politika bez jedne opštije leve platforme ostaje jedna partikularna i uska artikulacija ideja i strasti određenog broja ljudi. Tako da mislim da ono što zaista fali Srbiji, ne fali desnice, Srbiji ne fali liberala, Srbiji tekako fali levice. Ta zeleno-leva politička platforma postoji na društvenom nivou. Jako je nezgodan kontekst zbog degradacije ideje levice od strane SPS-a u 90. godinama. To je ono što ostale zemlje nisu imale, koje su imali jasnije podeljen ideološki politički prostor. I zato u Srbiji to ide teže nego u drugim zemljama bivše Jugoslavije, sa izuzetkom Bosne, koja opet ima svoje strukturne poteškoće. Ali mislim da postoji dobar broj ljudi koji radi jako dobar posao na društvenom nivou, ima prostora, mislim da se neće dogoditi, ovo premijerka i neko je šapnuo da verovatno da u literaturi stoji to da su ekološki pokreti iz 70. godina kooptirani od strane mainstream institucija i da je to srednja klasa. Pa je onda rekla, protestuju zato što im je dobro, zato što dobro žive. Ja da sam bio tada prisutan, ja bih rekao da malo bolje pročita o nastanku zelenih pokreta i zelenog aktivizma u zapadnoj Evropi. Ti koji joj šapću šta da kaže, očigledno ni oni nisu baš dobro pročitali literaturu oko ekoloških pokreta koji umeju izuzetno da budu radikalni i izuzetno emancipatorni za svoje društvo.
Gospodine Popoviću, koliki je udeo Vučićeve vlasti u sadašnjoj razjedinjenosti opozicije? Koliko vlast radi na tome?
To je također jedno od pitanja koje, čini mi se, imaju vrlo jednostavan i jasan odgovor. Ova vlast je autoritarna i oni pokušavaju da izgrade sistem u kome će jedna uska grupa ljudi na čelu, pre svega sa Aleksandrom Vučićem, dakle on i njegova porodica i vrlo uzak krug njegovih bliskih prijatelja, kumova i tako dalje, u kojem će oni gospodariti svim javnim resursima u zemlji. To je ono što danas se popularno zove zarobljena država. I ako hoćete to da napravite, dakle ako hoćete da otmete državu, da je zarobite i podredite apsolutno privatnom interesu, vi morate da eliminišete sve što može eventualno da vam stane na put. Morate da eliminišete slobodne medije, morate da eliminišete podelu vlasti i vladavinu prava, morate da sklonite nezavisno sudstvo koje bi eventualno moglo da vas zaustavi, morate civilni sektor svakako da stavite na ovaj ili onaj način pod kontrolu i naravno da morate da uništite političku opoziciju. Dakle, vi ne možete da gradite autoritarni sistem, i to ovaj moderni, da tako kažem, autoritarni sistem koji je u dosta elemenata drugačiji od onoga što smo gledali tokom 20. veka kada smo govorili o klasičnim autoritarnim sistemima. Za ovo danas morate da eliminišete političku opoziciju. Tako da vlast apsolutno i bez prestanka, rekao bih, od 2012. vrlo konzistentno radi na tome da uništi političku opoziciju i svaku, ne samo političku opoziciju, već apsolutno svaku političku alternativu u svojoj vladavini.
Gospodine Balunoviću, koliko je Vučićeva vlast zaslužna za ovo sadašnje stanje opozicije, za ovu njenu slabost, za ovu njenu razjedinjenost?
Svakako da vlast radi na tome, čak u jednom momentu su se i preigrali pa su shvatili da to potpuno uništenje, znate kao kad igrate utakmicu pa vojite 5-0 pa vam date još dva gola posle toga pa kažete pa dobro možda baš nismo trebali 7-0, možda je 5 bilo dovoljno. Da je tako i on, verovatno bi hteo da uništi opoziciju, ali onda kad mu dođu te ankete i kad vidi rejtinge tih stranaka, onda mu je verovatno malo i žao. Zbog toga što to baš izgleda grozno u očima te javnosti evropske i svetske pred kojom ono će se predstaviti kao moderni demokrata. Sa druge strane, za uništenje opozicije je odgovorna većim delom, meni se čini, ona sama. Tako da možemo govorimo o samo uništenju. Možemo da govorimo o tome da okolnosti nisu dobre i tako dalje. One nisu dobre 2021. ali 2013. 14. 15. to što ima 21. je bilo tek u povoju. To je tek nastajalo kada su mnogi među opozicionim političari danas najistaknutijim ćutali. Bili su tamo neki, ne znam, UN-u funkcioneri ili su bili u košarkaškim savezima ili su bili ovamo ili su bili onamo. Tako da svako onaj koji je u prvim godinama vladavine SNS-a mislio da to može da odvede bilo kuda drugo do ovog mesta na kom se danas nalazimo, taj ili ne zna ništa o politici ili je potpuno neiskren i prema sebi i prema drugima. Tako da 2016. a pogotovo 2017. kada on postaje predsednik, da se vi osvestite i kažete ju šta se dogodilo u ove prethodne 3-4 godine u smislu urušavanja institucija, zarobljavanja države i tako dalje, onda pravo da vam kažem i ne zaslužujete nikakvu bolju političku poziciju nego ovu koju imate u ovom trenutku. Mislim da je Vučić ne samo da je obesmislio opoziciju, on je obesmislio misao kao tako, on je obesmislio fakt, on je obesmislio bilo koju vrstu javne rasprave. Na sreću u tome nije u potpunosti uspeo. Možda ako ga ostavimo još 10 godina na vlasti, moguće da će i to uspjeti.
I na kraju, gospodine Popoviću, da li će Vučić, ukoliko opozicija ostane ovakva kakva je danas i ne doživi korenite promjene, vladati koliko bude hteo?
Postoji ta mogućnost teoretski. Imam tu vrstu straha, da tako kažem. Neki čak imaju i nadu da će se to urušiti samo od sebe, znate, i bez opozicije. Da će implodirati ova stvarno nenormalna struktura koju je Aleksandar Vučić izgradio, gde bukvalno on stoji na vrhu i sve ispod njega zavisi od njega i od njegovih odluka. Tako da postoji mogućnost i bez opozicije da to implodira, ali ja se plašim, pravo da vam kažem, tog scenarija. Ja mislim da će tu kolateralna šteta da bude previsoka, da će mnogi dostradati u tom procesu i da to može da izazove nekakvo prilično nekontrolisano nasilje.
Evo i da i vas upitam, gospodine Balunoviću, da li će Vučić vladati koliko bude hteo ukoliko opozicija ostane ovakva kakva je danas i ne doživi korenite promene?
Da mi sada neko postavi tu opkladu, ja bi se kladio u njegovu korist. Ako hoćemo da budemo objektivni, mislim da je to izgledniji scenarij od ovog drugog. E sad, Od kad je došao na vlast se govori o tome da, ne znam, ove ili one zemlje od zapadnih zemalja do Rusije, Kine i tako dalje, svi imaju interese da on bude na vlasti i već se godinama govori o tome da će da ga se pusti niz vodu, jer ne može da reši Kosovo, jer ne može da reši ovo, jer ne može da namiri sve te interese. Međutim, političke prakse govore suprotne stvari. Kada je reč o tom namirenju različitih strana, tu je, na primjer, prednjačio bivši gradonačelnik Zagreba. Ove izbore bi vjerojatno izgubio da je ostao živ. Ali svi su mislili već 20 godina nazad, evo, pašće i nikako da padne. Bandić je na vlasti bio 20 godina, a ovaj je tek 10 ili 9. Tako da nisam optimističan što se toga tiče, što ne znači da mi treba da stanemo. To vam je ona stara Gramšijeva o pesimizmu intelekta i optimizmu volje. Tako da volju ne smemo da izgubimo sve i da smo intelektualno pesimistični po pitanju stanja u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Balunoviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Filip Balunović, politikolog i saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da sve ove sadržaje možete čitati na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Naše podcaste zaviri ispod površine, glasom mladih i između redova, osim na web sajtu, slušajte na Facebooku i Twitteru kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.